Tudo isso.
Spoštovani, lep pozdrav, moje ime je Adi Omerovič in dobrodošli v finančnem podkastu. Danes nekdo prazduje, poglejte, torto imamo za svečko in to je naš svet portfelj, ki je dočakal prvo leto. Simon in Nikola ste z mano, Nikola Malkovič se spomnil in prinesel torto v zadnjem hipu. Finančni analitik z Optim Traderja. Nikola, lepo zdrav.
Živo, Adi, zdravo.
Hvala, ker si prinesel torto in si se spomnil, da takole obeležimo ta pomemben dan. Nam je tudi Simon Skubin, upravljalec premoženja, prav tako z Optim Traderja. Simon, lepo zdrav.
Čau, živo, Adi.
Gospoda, fanta, prijatelja, kolega, eno leto je, odkar je ta profil nastal in mislim, da je čas, da mu zaželimo še eno uspešno leto. In da skupaj pihnemo ne, v to svečko za srečo.
Gremo s to.
Štiri.
Velik
donos.
Če bo tako, kot je bilo lani, oziroma v zadnjem letu, bo super. Ne?
V zadnjem letu smo ustvarili 18-odstotni donos. Ne. Čeprav tukaj je v bistvu graf še od petka, tukaj od petka je bil še 16,22, ampak tukaj Alibaba, kitajska baba, še ni poskočila. O tem bomo tudi v nadaljevanju, pravzaprav na koncu, da je tudi govorili konkretno o Alibabi, ampak samo zato, da povemo, da je pravzaprav že na 18% v enem letu. V bistvu krasen donos, ne? Čeprav uvodoma se smo želeli ustvariti velik donos, ampak želeli smo pravzaprav to kot nek eksperiment, pokazati, kaj pravzaprav portfelj je, kako se lotiti investiranja, o tem se pogovarjati in to se mi zdi, da je bila ključna stvar pri vsem tem.
Ja, zdaj, v bistvu, ko gledam za nazaj, ne, ko se zdaj spomnim, da smo nekako začeli s tem, ne, ta ideja, ki je prišla, v bistvu, zdaj, ko gledamo za nazaj, se tako reče, da smo kar upali, no, ne vem, tako smo imeli kar, mogoče nismo niti vedeli, kaj to pomeni, ne, da nekako tako javno voditi nek portfelj, seveda, v izobraževalne namene, ampak vseeno, ne, vedno pravim, drugače bi tle bilo, verjetno bi bil kje drugega, ne bi bila torta tle. Ne?
Minus 18.
Če bi bilo minus 18, verjetno se ne bi tako hecal in tako, ampak bi vseeno se kje naučil, ne? Če ne z drugega. Ne? Ampak ja, mislim, jaz sem, kot vedno pravim, jaz sem kar ponosen no, na rezultat. Seveda, trg je bil tudi v redu, seveda tudi indeksi so šli gor, tako da mislim, da naslednje leto bi znal biti veliko bolj zahtevno, no? Potencialno, ne? Bomo videli. Ne? Ampak ja, jaz sem vesel, da smo ujeli te trade, ki smo jih ujeli, da smo nekako sledili indeksom in 16% v enem letu se mi zdi zelo, zelo soliden donos ob tem, da smo še vedno bili vedno nekako 15-17% investirani. Da še vedno smo zelo konzervativni. V bistvu s konzervativnim pristopom smo nekako to dosegli.
To je bil tisti začetna ideja. Jaz se prav spomnim, še tisti drug studio je bil tam.
Ja, nadjavljen. Ko se je prepelo, je gledal celo redakcijo in zgo, joj, ne, ali bi se bilo tako kaj povedati. Ja,
že tako sproščena in vse. Mene je tudi stiskal. Želel sem se to pravzaprav pokazati javnosti, da ljudje dobijo to. Zavedal sem se, da sam to ne morem, ne zbirati delnic, ne vsega. Potreboval sem in finančnega analitika in upravljavca premoženja in res vama hvala, da sta prepoznala tlele dober namen. In mislim, da iz tega, tudi kar bomo danes govorili, bomo govorili tudi o napakah, ne? Ker pravzaprav je bil tudi to namen. Nimamo čarobne palčke, da bi šlo vse samo gor, ampak smo ves čas v bistvu nekako kolebali, kaj boljš, kaj tako. Ne? Na napakah se pa v bistvu tudi največ učimo in če lahko pokažemo poslušalcem, gledalcem tudi tiste napake, s katerim smo se srečali, izzive, bojo morda tudi oni od teh podcastov, ki zdaj eno leto že trajajo, tudi največ odnesela. Ne?
Ja, definitivno. Mislim, nekako smo tudi stopili, kot si povedal na začetku, bolj konzervativno, ne, z nekimi value delnicami. Ne, jaz sem dostkrat dobil neke pripombe, zakaj to kupujete, kaj to vse do, zakaj ne kupujete Nvidia, zakaj ne kupujete SMCI-a, Super Microcomputers in tako naprej. Ampak smo rekli, da imamo malo bolj konzervativno. Boljše, da naredimo 10% donos, pa ga ustvarimo ne, z neko manjšo volatilnostjo, kakor pa da je ta portfelj zelo volatilen in bojo ljudje se nekako prestrašali tega. Tako da zaenkrat mislim, da po enem letu nam je nekako uspel. Nam je uspel, ne nekako nam je uspel in lahko sam si želim, da je naslednje leto podobno. Če bo naslednje leto 10, bom jaz čisto zadovoljno. Da še tisto trga, ne, ampak ne, da če trg ne do 40, pa mogoče ne bomo tako zadovoljni, ampak pač le delamo mi, probamo neke absolutne donose delati vsak let nek donos.
Spomnim pa, da smo že lani rekli, da verjetno naslednje leta 23 smo rekli, 2024 bo verjetno dosti bolj zahtevno. Zdaj spet zgledal, kot da bo 2025 bolj zahtevno. Ampak zaenkrat smo v nekem dobrem trgu, tako da dajmo ga probati uloviti oziroma iti naprej.
Zahtevno. Mogoče zdaj, ko smo se ravno dotaktili aktualnih trendov, kako sta naravnana po tem dokaj agresivnem prvem niženju obrestnih mer za 50 bazičnih točk?
Mislim, meni je zanimivo, kakšne narative so se zdaj ustvarile. Zdaj ta hokiš minus 50, ne? Pa hokiš stimulus kitajski. Ne? Jaz ne vem, stimulus ni verjetno nikoli hokiš ali pa ni nikoli beriš za moje pojme, če že je mogoče je manj beriš, ko je bilo prej, če je že okolje, recimo, beriš. Ko take zadeve, zdaj so nek sentiment očitno, ki ga hoče marsikdo ustvariti, tako da je zdaj res vse slabo, ampak meni se zdi, da centralne banke v tem trenutku delajo vse, kar lahko za to, da bi se v bistvu ta trend, ta
veselica.
Ta veselica nekako nadaljevala, tako da jaz sigurno bojo verjetno neki popravki navzdol, ampak jaz se to že vedno v trgovalnih sejah, ki jih imava za enkrat zadnjih par, ki smo rekli, smo na koncu zaključili, dosti je slabih indikatorjev, pa mi še zmeri smo boljiš, ne? Tako da ne vem, trg to zaenkrat potrjuje, bomo videli pa kako bo pol to naprej. Ne?
Mislim, spet, če mogoče pogledamo primerjavo našega portfelja skupaj z Ivdo. Ne? Jaz vem, da se ponavljam, pač mogoče se vprašanje, če nas gledajo vsak mesec ali ne, ampak poslušajo, ampak hočem prav povedati to, da to, kar se zdaj pogovarjamo, kaj bo prihodnje, ne? Ko ti kupiš indeks, greš skupaj s trgom gor pa dol. To je
zdaj indeks, sam da razložimo, že enkrat ja, tistim, da še nekaj je svetovni, indeks svetovnih delnic. Ne?
V bistvu to je indeksni sklad, ki trguje kot delnice in ga lahko kupite in s tem kupite v bistvu celoten svet. Pač to je nek naš benchmark, nek primerjalni indeks, da malo vemo, kako delamo dobro ali pa slabo. Ne? In ja, smo naredili slabše od Ivde, normalno mislim, da je bila par šans je bilo, v avgustu, ne, žal, je Sijadi bil, ne, vemo, ne, to moram podati, je ključni element, ne. Ampak, da,
ja, se je začetek ja. Septembra ponovil.
Ja, pa, če bomo imeli tukaj pet sveč, bo še zmeri to poslušal, pa mojo to povedal, ne, ker se te prvo dobiti, ja, pa ne, ne, to.
5. avgusta.
4.
Že dan pred kjer.
Ja, to sem bil malo heca, ampak hoče povedati to, da ta portfelj bo mogoče se pokazal, ko bo večja volatilnost, ko bo tudi se pokazal neki znaki za to, da je potencial kakšne večje korekcije in tako naprej, ker bomo mi aktivni, bomo verjetno tudi prešli v denar, potencialno bomo videli, tako da jaz mislim, da v tem okolju se bo mogoče pokazala ta naš aktivnejši pristop v primerjavi s pasivnim pristopom, ki zaenkrat v letošnjem letu, v zadnjem letu je delal precej dobro.
V tem je full debat, ne? A sploh lahko aktivni pristop premaga indeks. Ne, ne glede, koliko si hud lagatelj, profič, ne moreš premagati indeksa. To pravzaprav je ena od fam.
Ne, to ni fama, to je statistično dokazano. Se to, glej, statistično, ja, ne, mislim, tle nimamo kaj povedati, pa neke floskler govoriti, ampak statistično dokazano na dolgi rok, če govorimo 10, 15, 20 let, 90 do 95 procentov aktivnih upravljavcev ne morejo doseči donosov pasivnih indeksov. Ne morejo, ne? Tako da to je jasno. Ampak po drugi strani, ne, tem, ko greš ti pasivno, greš skupaj s trgom. Ne? Razlika je, ti imaš nek 20-letni pogled, pa investiraš pa ti vseeno za te pace pa to, ker veš, da boš to držal še 15 let, 10 let, 20 let. Drugi pa, ko ti priješ z enim enkratnim večjim zneskom. Ne? Recimo tudi midva, ko imamo, recimo, ko ljudje sprašujejo, kam z večjim zneskom. Ne? In verjam, da zelo redko bo dodal vse v indeks, ker mogoče pa za 6-7 let rabi ta denar, pa ni pripravljen in tvega 10-15-20%. In tak človek, tudi če naredi manj kot indeks, on ve, da potencialno bo tudi manj zgubil. Potencialno govorim, vedno je vse potencialno. Ne? Tako da mogoče ta aktivnejši pristop za tiste, ki ne želijo mogoče zelo hude donose, kot delajo indeksi, ampak ne želijo pa tudi večje pacov. Ne? In mogoče tle ta naš aktivnejši pristop se v prihodnje pokazal kot dober, ker bomo mogoče malo bolj defenzivni, ne bomo mogoče imeli takšnih pacev portfeljev, koliko bi potencialno lahko imeli, ali pa bojo imeli indeksi.
Sicer, če pa investiraš v indeks, je boljš dati kar takoj ves denar noter, ali reči, ok, ta denar, ki ga bi dal noter, bom vsak mesec razporedil, pa bom tekom leta dajel noter, da zmanjšaš nekaj riziko.
čisto odvisno, ali lej, odvisno kakšen horizont gleda. Če gledajo za 10, 20, 15 let, vsi pravijo, vedno je danes je najboljši investirati. Na dolgi rok je najpomembno, timing je najpomemben. Na dolgi rok je bolj pomembno, da si v trgu, če gledamo čisto zgodovinsko. Ne. Zdaj pa, če imaš ti nek horizont, ki je krajši, pa mogoče trgi so zelo visok, so nadeli, ne vem, v dveh letih vsako leto 20%, pa mogoče definitivno boljš razbiti ta znesek na več delov in vsak mesec se dodati in probati dobiti nek poprečno ceno, ki je mogoče boljša, kot pa tist trenutek, da bi investiral. Tako da to je zelo specifično od vsakega posameznika, od primera do primera.
Poglejmo zdaj malo podrobneje naše pozicije. Kaj je pravzaprav v tem letu delalo dobro v našem portfelju, kaj manj dobro. In Nikola, tale graf si pripravil, je krasen, pravzaprav v zelenom.
To je AI naredil drugače, veš? Ja, Copilot. Tako da malo umetno inteligenco moramo malo, ne, pušent, ne.
Da vemo.
Ja, mislim, to je zelo osnovno, ja se zdaj malo
živim. Ja, sesed, pomivat, ja, kuhat, ne, zdaj tisti, ki taj grafe naredi.
Tisti, ki so zelo napredni, se bo zdaj malo, ne, se obarve obračajo oči, ampak jaz sem malo pohecu, ker pač to je zelo enostavno, ampak sem vseeno obarve testiral, pa evo, lepo je prišlo, ne. Ene pet ukazov sem mu dal in je to prišlo, ne. Zelo lepo, ne. Da, ja.
Največ je naredil rudar zlata Newmont, ki smo ga kupili, mislim, da konec februarja.
Tako. Ne?
Torej, niti ni najdaljša naložba v portfelju. Ne? Je pa timing tega je bil izjemno dober. Če gremo naprej, kaj je še dobro delalo? Bitcoin je na drugem mestu.
Disney.
Disney, če ste ga že pozabili, ne? Disney je bila ena od prvih naložb, ja. Še v tistem starem studiju, tako. Takrat je bil Disney, se spomen, tako, kak si bil?
80? 80 je bil, pod 80. Dokupaj smo ga enkrat še pod 80, se mi zdi. Ja.
Tako?
Ja. No, meni ga ni maral. Predvsej negativnih novic je bilo in smo rekli, le, pač mogoče zanimivo, ko se bo malce spremenila narativa, malce ne bo več tako slabo, kot je bilo. In to se
samo takrat smo gledali tudi, če se spomnite, je bilo, da dosti teh velikih menedžerjev je takrat začelo kupovati. In mi smo videli tisto statistiko in kljub temu, da je bila cena je padala, menedžeri so pa kupovali. In to so ponovadi te znaki, ki dosti krat zver, da se bo nekaj zgodilo in se potem tudi dejansko je. Smo pa pol se bo videli na grafu, predtem je meni všeč izstopi z Disneyja, ne? Ker to prist noter je, se sliši kao težko, ampak je manj težko, kot prist ven. To je bolj zafrknjen sistem, je, kako prist ven iz pozicije. Kot
ker jaz ti, ko prodaš, zrealiziraš, ja. Če kak izgubo. Ne?
Jaz pri sebi osebno sem tudi to opazil, da pol bolj pridem noter, ne, nekako že ugotovim tajming, kdaj je prav zmeri pa skoraj za, bom rekel, besede, ne, ko gremo. Ko grem prekitro ven, ali pa prepočasi ven, ne.
Enkrat, ko kupiš, je pol v redu, pa ko si v poziciji, pa začne čustva delovati.
Ja.
Od poklepa do strahu, do vsega in zato pač treba imeti neko strategijo, nek koncept in tudi neke razloge, kdaj iti ven.
Koliko pohlepa je ravno prav pohlepa, ja. To se misli, da je ključno. Saj, se včasih rečem, ma premal sem, a ne, pohlepa, moram še pustiti noter, tu pa podobim poriti. Ali pa če si rečem, ne bom pohleben, ne bom to, dovolj je to, kar je naredil tuf in pol, ti straste še v nedogled in se rečem, pa dobro, no se tako.
Ja, vse to so dosti krat na Twitterju, so te šale, kaj se zgodi, ko prodaš, kaj se zgodi, ko kupiš, ne, ko kupiš, pade dol, ko prodaš, svečka v nebo, ne, tako da.
Zelo pravi, vedno je fajn, ko predn greš v pozicijo, da veš, zakaj si šel in zakaj boš šel ven. Kaj se mora zgoditi, da greš ven? Ali je to sprememba fundamenta, torej poslovanja, ali to kakšna novica, ali pa dejansko nek premik cene, kar rečeš, lej, se to bomo tudi videli v primerih, ko smo šli dejansko tudi mi z minusi ven. Ker dejansko se ni speljali tist, kar smo mislili in nam ni bil problem zapirati pozicije tudi z minusom.
Preden gremo do posameznih delnic, zdajmo še naprej pogledati. Samo po Disneyju imamo potem še, se pravi, dividendni indeks v G.
To je bil nekako 20%, ga imamo trenutno še vedno. Kot neka alternativa IFDI, ne, tem svetovnem trgu, ker notri so dividendna podjetja, glede na to ta portfelj malce bolj konzervativen, da jim tako reč, pa smo hoteli imeti malo več dividendnih podjetij in 2%, v bistvu te procenti, ki jih vidite na sliki, so na donos portfelja. To ni, koliko je pozicija naredila v procentih. Recimo Newmont Mining, ne vem, je naredil 75%, 80%, ampak smo ga imeli, ne vem, 5,5-10% in tako naprej, oziroma 10 iz prve, ne, ker smo svičali. Bitcoin smo tudi obračali različno, smo imeli od 5% do na konc 12% in tako naprej.
Se pravi, od teh 16%,
tako.
To je še na tistih 16%, ni na 18%.
Ne, to je ni na 18%.
To je se pravi do 5%.
Ker je Alibaba je na nuli, ne? Zdaj pa je Alibaba že na zelenem.
Pa že je 4%. Okay, se pravi, teh recimo 7,4 dejansko del tega donosa.
Na portfelj.
Na portfelj.
To je v bistvu, če gledava 743 evrov na 10 tisoč.
Tako, aha. Se pravi, polovico nam je Newmont.
Tako, tako, v bistvu, če gledamo prvi tri, pa prvi štiri, so naredili skoč donos. Vmes se pa pokrijajo minusi.
Ja, samo pa treba, pri Newmontu je treba odšteti še te...
Ja, Pan American
Silver. Pan American Silver, ki smo ga zamenili, ne? Ker zdaj tudi, če ne bi menili v Newmont, bi imeli v bistvu Pan American Silver, vse donos bi bil podoben.
Ja, tako, ja.
Donos bi bil pol na koncu, rezultat bi bil skoraj identičen, kot še zdaj tisto, ampak smo pa takrat zamenili, ker je Newmont čez meri največjo gold mining podjetje na svetu. In tako v tistem momentu, v februarju, ko je bil sentiment konkretno drugačen, ko je danes, je bilo to v bistvu kar dobro odločitev.
Pa še ena stvar, ki je zelo pomembna, ne? Da če ne bi, recimo, čet, velike čejo, pa samo en ta čet, bom danes rekel, ne? Če ne bi zamenjal, ne, potencijalno, bi bil profil predvsej drugačen. Da, če bi takrat, recimo, se odločil pa zaprl, pa rekel, to bi zdaj padl, ne gremo več ven, da tisti dan, ko smo mi obrnili, je bilo dno. In znam, ko smo zaprli Pan American Silver in obrnili v Newmont Mining, je bilo dno na rudarjih zlata. Dno, pa srebra in vse. Je bilo to dno. In doskrat, recimo, Simon dobi kakšno kritiko, ki rečejo stranke, zakaj čaka v teh pozicijah, zakaj pač ni bolj aktiven, pa gre notri takrat, ko se pokaže, da bo šlo gor. Ne? Ravno zaradi tega, ker težko je. Ne, težko je, ker recimo ta zadeva, ta boj je bil toliko hiter, da korekcij prav dejansko sploh ni bilo. Ko bomo pol videli graf Newmont Mininga, korekcij ni bilo. In ti bi dejansko težko pol kupuješ, ko je delnica skočila za 25-30% od nekega dna, boš težko pol šel all in. Mislim, boš kup. Že kot isto korekcij, če korekcije ni, se ti out. In zato imamo tudi strategijo to, da isto zalibavo, da čakamo, držimo, smo notri, trpimo mal, ampak vemo, da če se bo zgodil premik, ga verjetno ne bomo jeli toliko hiter, ne, ker ne bomo toliko aktivni. Ne. Ker tudi demo povedati, mi v bistvu enkrat na teden naredimo trade. Ne. Ne, tako da,
To je lahko dobro ali pa slabo.
Tako,
ne?
Lahko je dobro
ali pa slabo. Gre v dobro in slabo.
Tako, ampak v bistvu, ne, to je zelo pomembno, da pač je, pri takih pozicijah možeš doskrat trpeti, ampak pa ko zalaufa, si pa notri in si samo rečeš, ok, zdaj pa čakamo in gledamo, kje bomo zapirali potencijal, pa dodajali, če zanima. Mislim, dost lažje je razmišljati.
Ja, dosti, kada je pač ta kritika, veš, gleda, zakaj pa nisi šel notri tukaj? In zdaj gledaš, ja, seveda, zdaj, kaj jaz gledam tisti graf, si mislim tudi, ja, zdaj vidim tudi jaz, kje bi mogel iti. Ja,
nazaj bi jaz.
Ja, sam pravim.
Kaj strenjam, ne?
Ja. Recimo, ne, njegove profile zdaj delajo tist, dajo tist puš, ne? Ker udarje delajo, kitajska dela, ne? In se mi zdi to ful pomembno, da se razume ta koncept, ker tle tudi mi probamo na ta način delati.
Tako. V bistvu so le izgube zelo majhne. Ja. Zdaj,
Realizirana v bistvu velika izguba je deno Pan American Silver, ki smo ga sveda pokrili z Newmont Miningom, tako da dejansko to je...
Evrov,
ja, tako. V bistvu pa je tales v ETH je Ether, je ETF na Ether, to je bil slab trade, ampak hvala Bogu, dino pozivno, da smo vzeli 3% portfelja, tako da zelo majhna pozicija, kljub temu, da je bila 3, smo zgubili.
Ja, lahko bi šel pa glikom.
Točno.
Ne, ne vemo. Vse to bomo se pol, ko bomo analizirali. Bomo pol analizirali.
Dajmo to pogledati na grafu, ker to je kar pomembno. Mislim, da tiste grafe, ki jih imamo potem za naprej.
Mislim, da bo grafi, pa za to.
Ja, ja.
Tekom tele ure, ne, ko bomo debatirali, bomo pogledali, se prav, in pasc in nem in btc.
Pa mogoče kar začnemo z pasom, da vidimo ta koncept tega switcha, nekaj isto smo demo tako, a vidi, evo takole, to je bil prvi nakup Pan American Silvera, to je isto, malo pred prehitro v navednicah, ne, kupovali smo oktobra, lansko leto. Zabrli smo ga februarja letos. Promeni tle nekje 5 mesecev, 4 mesece smo v bistvu demo reči prehitri. Če lahko temu tako rečemo. Ampak to je tist, kar smo se prej pogovarjali. Ne?
To je bila tudi prva delnica. Ja,
prvi.
Mislim, 21. septembra smo to... To je bil prvi trade. To prvi Disney, pa Alibaba, tako.
Mislim, ker se je nakazovalo, da bi mogoče, da bi mogli plemeniti, ako vi ne delati dobro, ampak zgodilo se ni septembra, ampak februarja. Kar je v bistvu še kar hitro, glede na to, da eni čakajo to zlato čez 2500, se čaka že zadnjih več kot 10 let.
Skočeme po 7. oktobru takrat, ne, po...
Je pol je bila spet ta konsolidacija, pol po februarja se dejansko
se je
zgodilo. Ne.
Tako je.
Pol, ko je šel enkrat nad 2, ne,
ja.
Hitro prilezno.
Pol je šlo.
Ker se prej rekne, pa ga pa ne moreš več loviti, ne. Ker je pa...
Če daš naslednji graf, recimo, ne, ušilo zakaj, ker dejansko ne moreš prijeti notra. Glej zdaj graf Newmont Mining. zelo, v bistvu skoraj nič korekcije ni bilo. Okay, yeah. Ampak to so tako mikrokorekcije, ok, če se res aktiven bi lahko, zdaj, ampak ni tako enostavno, ker spet še vedno so to veliki donosi od dna. Ne, tu nismo šli iz, ne vem, pod 30, smo šli na 40, v dveh mesecih to je 30% donos. Ne, bi še rekel, počakaj, no, reče korekcije 10% in je nisi dol. In poglej, kako smo v bistvu obrnili in zdaj smo delno prodali, še vedno držimo. Mi smo odnočevali dejansko ob tem skoku, še vedno imamo 10% Newmont Mining, ker smo rekli, ne, še vedno je tle dober potencial, zato rine gor in verjetno bojo
tudi
dobre rezultate. In mi smo rekli, na nekje med 60 in 70 bomo začeli rezati bolj agresivne in zmanjševati to izposlavljenost do tega sektora. Imamo še nekaj potencijala. Ne?
Torej, to je bila ena od ključnih stvari. Se tako. Pravi, konec februarja, ko smo Pan American Silver, kot smo videli, zamenjali za...
Ne. Da nismo šli dejansko v denar, da nismo šli ven iz tega sektorja. Ne? Tako da... To je ena taka dobra lekcija za naslednjič.
To je zelo dobra
lekcija. Ker se je nič ni spremenil, ne? Nič ni. Zato je bilo relativno visoko. Ne?
Ja.
Še vedno ni se sesulo za to. Rudari so pa delali slabo in smo rekli, če bo za to držalo na teh nivoji, ki je ali pa šlo gor, bo to verjetno moralo...
Se spomnim tistih uvodnih srečanj, ko smo govorili pasu, ko je bil že tist maraton.
Ne. Ja, ja, ko se zlo v nogo. Sprinter, ja.
Da bo ta povlekel, ne?
Ja, pa smo zamenili poškodovanca za svežega igralca. Ne?
Reš sprinter, če pogledamo zdaj, kaj je Newmont naredil. Na tej točki je bilo pa jasno, ne, da ne bo več on. Mislim, da je bilo, zakaj je bilo pravzaprav ta menjava iz pasa Newmont?
Zaradi tega, ker je bil Newmont še zmeri takrat prišel, mi nimamo zdaj celotne slike, ampak že tehnično, zdaj, to je marsikomu, mogoče se to zdi neka, ko pravi, astrologija za moške, ne? Ampak če pogledaš že neka dolgoročne cene, je prišel na neko dolgoročno podporo in kadar imaš ti eno največjih mining podjetij na svetu v takem sentimentu, na taki tehnični podpori, pa je to za moje pojme no-brainer. Kljub temu, da recimo Pan American še zmeri, jaz sem ga, ko sem takrat tudi rekel, obdržal v svojih portfeljih, ne, ker imam pač malo večjo izpostavo na plemenite kovine, ampak je zgledalo, da če že imaš eno pozicijo za meto portfelju, je zgledala ta najbolj varna, ki še zmeri ponuja dovolj veliko potencijal za donos. In to se je na koncu tudi izkazalo. Kljub temu, da recimo Pan American zelo hitro obrnil, je potem njem počasi začel tisti donos.
Za tiste, ki ne poznajo, se pravi, rudarjev in tega, koliko je Newmont večji od Pan American Silver? Koliko je bolj stabilen, koliko je bolj pomemben?
Newmont, zdaj rečem, mislim, da je 7 milijard veliko podjetje, medtem, ko je Newmont 55, 56, zdaj mogoče še zraslo, kar sem zadnjič gledal, zdaj prav točno teh market capov ne gledam, ampak to je kar konkretna razlika. S tem, da je treba vedeti, da je Pan American Silver na področju tistih podjetij, ki so vezane na srebro, dosti večji od vseh drugih podjetij in pa tudi tisto, kar je najbolj pomembno, najbolj likvidna delnica, ne? Kar pomeni, da tako Newmont kot Spasa na svojem sektoru najbolj likvidni, kar pomeni, da kadar se enkrat te veliki odločijo, da bi prišli noter v ta sklad oziroma v ta sektor, ne bojo trgovali milijardne delnice ali pa ne vem 200 milijonske delnice. Oni so veliki, oni rabijo likvidnost, oni bojo še na velike delnice in to se potem začne izkazovati in to se koncu tudi kaže. Ne. Sej, kot pravim, mogoče v tistem momentu najboljše podjetje na zlatu je Agnico Eagle, ne. Ni Newmont najboljši, ampak je pa največji. Ker pa je, da je likvidnost tam
največja,
še zmeri konkretna in pa tudi bil je tehnično zanimiv, tako da pač malo treba gledati tudi take zadeve. Ne.
Zelo pomembno. Gremo na Bitcoin?
Ja.
Mislim, da je Bitcoin tudi imamo tako naslednji graf.
Tle je razlika, ne? Če malo pogledamo Pan American Silver pa Newmont smo v bistvu kupovali neke podjetja oziroma delnice, ki so bile precej zbite. Pri Bitcoinu smo šli pa v moment, ne? In tle mi je fajn, da se to dopolnjujemo, ne, vsi. Letos, moram podariti, letos nujno leto, ko boš ti dal kakšne par delnic. Zdaj pa mislim, da je dost.
Ne, ampak še vedno noče žlagov enih vanj, si je, dobi.
Ne, jaz rekel, samo povej. Ne vem, počakaj.
Novo Nordis, takrat so bili skeptici.
Ljubim, jaz se jo bom vprašal tudi za Palantir, SMC, PayPal, Tesla.
Ne, da bi še raz vprašal, da bi samo povej, kupujemo. Itak je vse v izobraževanju.
Dovolitev nič. To je moje. Ampak, ok, Dajmo biti.
Ja, v bistvu,
če smo se kdaj pogovarjali, Nikola, že ko je bil ta sentiment, tako, da gre v finančno industrijo, tako, da se bo ETF.
BlackRock je prišel zunaj, veliko se je govoril, ko enkrat BlackRock pride, smo že vedeli, da se bo verjetno sprejel ETF. Ne? To je bilo v pričakovanju tega sprejetja ETF-a v Ameriki, ker meni, mislim, da 30 milijard je prišlo, ali noter, to sem zdaj tako nekje na pamet povedal, ampak mislim, da je tam nekje. In smo anticipirali to, da bo ta denar dvignil ceno Bitcoina, s tem tudi seveda ETF, ki sledi ceni Bitcoina. Speljali smo dober, delno smo ga odprodali, v bistvu smo gradili pozicijo.
Torej, od novembra smo štartali, ta novica je bila že oktobra dosti znana.
Ja, ni bilo uradna.
Ni bilo uradna,
tako, špekulirali se.
Konc se je začel govoriti, da so se že ti kar simboli začeli pojavljati na borzi in tako, se pravi, bilo.
Tako.
Ja.
In so v bistvu tle dodali v moment, ne, za razliko od ostalih pozicij, kjer dokupujemo v pacih, dokaj še vedno zanimivi nivoji, tle smo kupovali v moment, ker smo nismo hodili zamoditi te špice na gor, te euforije. Ne. In delno smo tudi odprodali, rekli smo med 60 in 65, to je pač v evrih, ne. Tečaj smo rekli nekje v dolarjih, na 60 tisoč bomo, mislim smo kje 68 tisoč dolarjev smo zaprli, delno, ne. Idealno bi bilo, če bi vse takrat zaprli, ne. Ampak smo vnočili, pa smo še dvakrat dokupili, ne, vidimo tam nakup 5%, pa še enkrat nakup 5%, to se pa bilo čisto tehnično, momentno, ker smo pričakovali po tej korekciji, ne, eni umiritvi nov val na gor proti 100 tisoč.
Še vedno ga pričakujemo.
Ja, še vedno ga pričakujemo, sploh če bo Trump zmagal, ampak to je debata za mogoče kasneje. Ampak in smo tudi rekli, ne, da ker smo dodatno dokupili, smo rekli, za ta del bomo bili zelo previdni in bomo odprodali, če ne bo prišlo do preboja. To je bil čisti tehnični trade. Ne, tako da in zato smo tudi delno odprodali tist, ker smo kupili, ker ni prišlo do preboja na gor na nove vrhove in zato smo vrli nazaj na tistih 8%, ki jih trenutno. In zdaj smo tle varni, dobro se počutimo s to pozicijo, vse dokler nekako Bitcoin drži nad 50 tisoč dolarjev. In zaenkrat drži, zdaj spet se stabilizira, smo nekje nad 62, 63, 64 tisoč, in upamo, anticipiramo, da bo mogoče Bitcoin tudi prebil kasneje. Kar je dobro za ta portfel, kar sem želel povedati, je, da nekako vedno dobimo enega tekača. Prvo nam je bil, ne, prvo so bili si umirjeni. Ovo je prišel Disney, bum, 30% rasti, 3% na portfel donosa. Poleg nekrat Bitcoin v mestnem času tudi poskočil. In on nekrat se je Bitcoin umiril, začel korigirati, ostali zdaj ne korigira, bum, pride v rodari zlata. Tako da za enkrat, zdaj bum, potencijalno Alibaba. Tako da, ne bom rekel, itak sreča, zdaj tako, ali sreča, ni sreča, pa smo imeli te pozicije, vedno nekako imamo nekega, neko spečo pozicijo notri, ne, ki potem, ko ostale se malo umirijo, ta začne dela dobro. Ko zaenkrat smo res potencijalno dobro to pelali, ne, in upam, da bomo tudi prihodnje, in to se mi zdi zelo pomembno, ne, da imamo te neke vedno tekače, ne, ki bolj naredijo ta donos, ki pač se pokaže pol tem teh 16% na koncu.
No, zagotovo je zanimivo zelo poročati o tem. Ja.
Ja.
Imaš neke tekače, slabo bi bilo, če imaš. Tako da, reča in na ključe, ali res...
Dobro, malo strokovnost, čist malo pa je. Ne,
ne, ampak ja. Saj mogoče dobro govoriti tudi o še pozicijah, ki ne dele. Ne. Se tisto, dosti, bi saj menil...
BTU.
Je še bolj zanimivo, dosti krat razmišljati o stvarih, ki ne delajo, zakaj ne delajo, kje je bila napaka. To je za naprej zelo pomembno, tako se do tega še pridem.
Ampak jaz mislim, da je BTO naslednji tekač, ki bo skupaj z Alibabo potegnil. To je moje mnenje, ampak bomo
videli, malo bo tirano.
Ja, to je premog.
Ja, ki že spi že eno leto, kar imamo pravil.
Leto smo nekje na nuli.
Ja, se...
Prav zdaj v zadnjem mesecu je šel poblastno.
Ja, včeraj je šel 7%, recimo.
Nika, ja.
Se do prejšnjem tednu je šel kar po 5%, skoraj vsak dan.
Ja, zato tudi probamo to nekako in tudi povedala, kako bomo odprodajali te pozicije. Ne? Ali žal, da bomo zaprali Newmont Mining celotno, veš?
Ja, vse zato, daj naslednjega.
Sam še malo, da se pri Bitcoin, ker imaš, Nikola, zelo rad statistiko, ne, prihajamo v dobje, ki je Bitcoin zelo, zelo krpovej.
Februar je bistvo najbolj pozitiven, kakor sem šel gledal za nazaj, zdaj pa avgust, september sta bila statistično gleda najslabša meseca, oktober, novembra pa spet zeleno in december. Tudi, če že kdaj naj bi potencijalno oktobra prišlo do tega momenta rasti. Zdaj upam. Ker jaz mislim, da če prebijamo na nove vrhove, na 72 tisoč, jaz mislim, da bomo odnesli zelo hitro na 80 in više. Vprašanje do volitev, ker Trump je zelo pro kriptu, pro Bitcoinu in ostali, Kamala ne.
Se lahko pa li zaradi tega?
Lahko pa li zaradi tega, ker doskrat je, ko prija do nekih dogodkov, logičen premik se ne zgodi, ampak se tudi kontra. Ja. Ampak ta pravo tiska misliš. Pa dajmo pustiti za enkrat, da vidimo, kdo bo zmagal, ampak jaz mislim, oktober je dober potencial. Jaz upam, da bi šel Bitcoin nekako do volitev blizu 70 in pol po volitvah prije do preboja in pol nov denar noter, nov moment in tako. Da to je scenarij, ki ga nekako bomo probali spelati.
Okay, gremo naprej na Disney.
Ja, Disney je pa res... vem, da ko smo bili tle, ne, ga ti nisi maro prvo. Ne. Se kot Disney, se klej, ajde, ne, value vse šlo gor, vse smo zamudili, a i nismo hoteli kupiti, pa čeprav bi bilo dobro, če bi jih, ampak nima veze. Ne. A tako da jaz še enkrat moram povedati, sem ponosno smo bili ta donos brez umetne inteligence. Brez najbolj vroči zgod. Tako, meni je to razen Bitcoin, ajde, ne. Bitcoin je bil pa zdaj vroča zdaj rodari, ko smo mi že nekaj časa noti. Ampak to moram reči, da sem zelo ponosno na to, da smo to naredili. Ne. Ampak Disney je bil tista ta zgodba, ne, kot ti zdaj recimo, ko bomo kasneje pogovarjali se o PayPalu, ne, pa se je spelal isto PayPal. Toliko negativnih novic, toliko enih konstantno negativnih, isto kot pri kitajski Alibabi, ne, da enkrat, ko se te novice malce spremenijo, pokaže se neka mala, malo upanje, da se bo izboljšala, tako delnica se odbije. Ne, ker je že vse toliko noter slabega, da enostavno vsaka malo pozitivna stvar je wow. Ne. In točno to se je zgodilo na Disneyu, zelo dobro smo ga prvo kupili, to je prva pozicija naša v portfelju. In potem smo še mi zdi super dokupil naslednjih 5% ob tem mali korekciji, ne, ker smo anticipirali, da bo prišlo do tega preboja. Zaprtje je pa stvar, ne, to je Picasso, ne.
Ja. Povej malo o zaprtju, ne, ker videli, res smo na vrhu smo zaprali, potem je šlo dal.
V bistvu, ker smo že naprej imeli ta nivo, ker tudi tehnično gledano smo imeli te vrhove iz oktobra 2022, spet, samo poslovanje se ni toliko izboljšalo, da bi zdaj bili vsi navdušeni, da je to zdaj pa turnaround zgodba, torej zgodba o obratu.
Da gremo na 150.
Ja, da zdaj to podjetje še vedno je bilo veliko slabih zadev, še vedno aktualnih. In smo rekli, dajmo izkoristiti ta tehnični skok, pa dajmo naučiti, ker še vedno je poslovanje, ni se toliko izboljšalo. In to se je pol pokazalo. Disney spet prihajale so slabše novice, podatki niso bili spet toliko dobri, ne? In vidimo, da je dejansko šlo nazaj 120 na naše nivoje, ne? Pod 90. Tako da velike, veliko podjetje, še vedno je precej slabega in tudi pri Alibabi imamo ta, ko tem razmišljali, imamo te neke nivoje, kjer jih bomo sigurno začeli unaučevati, če pridamo do teh nivoje. In niso je tle. Vrši smo, videli smo, ujeli smo ta moment, ko smo rekli, pri 100 ga bojo vsi hotel imeti, momentni trgovalci, ne? In dejansko se to zgodilo in smo to izkoristili za unaučevanje. Sve, tudi če bi šlo danes, če bi šlo na 150, se ne bi se kjer. Dejansko bil to trade, ki smo si ga zastavili z nivoji. Tudi če bi šel na 200, lej.
In če bi se fundament znotraj.
To je pa drugo. To je pa drugo, ja. To pa ne bi tudi vse zbirali.
Ok, se pravi, ključna stvar. Ena stvar, ki se nam dostkrat ponavlja, je se pravi, da gremo, vstopimo v pozicijo najprej nekako s 5%.
Tako.
Pa potem, če začne naraščati, ali pa če pade dol, dokupimo spet nekaj.
Tako.
In pri zapiranju je fajn slediti tudi fundamentu, ne samo... nekih histerij.
Ja, ampak ne. Pri zapiranju imam vsaj moj pogled, da je prvo cena je glavna. Ker fundament pride vedno kasneje. Potencijalno. Več podatke pride vedno s tremi ja. Meseci zamikom in tako naprej. Seveda, podjetja dajo napovedi in tudi napovedi so pomembne. Ampak cena je tista, po mojem mnenju, ki je prva. Ne? Ker če ti nekaj skoči gor, pa je vse super, lej, boš bi rekel, se mora iti gor. In potem začne pa cena padati, fundament se ti ne spreminja, in cena kar pade za 20-30% od vrha in potem čez 6 mesecev podjetje da slabe rezultate in potem se sam sesuje. Ti si pa že 40% od vrha ja. Dal nazaj.
Ja.
Zato jaz vedno pravi, da je cena tista prva, ki jo gledamo pri zaprtju, oleg fundamenta, ampak cena je tista prva. In v tem je cena delala dobro, v tem, ko fundament ni delal dobro, ni še bilo pravi prvi znak, ko smo rekli, da idemo to unovčiti, izkoristimo ta premik. To je po moje oboje pomembna cena.
Zelo, zelo pomembna stvar, ker če bi pustili, ne, noter pravzaprav...
Ne bi bilo 3,5%, kar je zelo pomembno.
To je meni z naskokom najlepši posel, ki smo ga naredili v zadnjem letu. To je meni osebno najboljši posel.
Lej, ne. Malo veljo smo sešli, malo bolj na baseta, ne. Zdiramo, ne, kenar, kjerga.
Gremo naprej. Ena od stvari, ki smo jo imeli tudi, če se spomnite, je Louis Vuitton, ja. Torej Luxus, Bernard Arnault,
ja.
Eden od, bil je takrat celo najbogatejši zemljan. Ja. Mislim, da je bil celo number one na lestvici, zdaj je padel nekaj na 8. mesto. Ok. MC.
Ja, v bistvu,
ker sem bolj kupljen na pariški borzi. Ne?
V bistvu smo tukaj iskali, v bistvu pred tem nakupom je to bila top delnica. V Louis Vuitton je bila top delnica, zelo huda rast, luksus se je prodajal nenormalno in tudi ob tej korekciji je podjetje bilo fundamentalno podcenjeno v primerjavi z, če gledamo sam fundament, podcenjeno ne glede na to malo korekcijo. In smo rekli, gremo probati to korekcijo izkoristiti. In smo lepo dokupovali v dveh kosih, ker smo rekli, ok, dajmo izkoristiti ta padec, podjetje še vedno ok, še vedno podcenjeno, nimamo še slabih novic glede luksusa. Potem se je pa začele zgodbe o Kitajski, ohlajanju kitajskega trga, ki je zelo pomemben del prodaje Louis Vuittona in tale delna prodaja smo se zbali, v bistvu je bila pred rezultati, pred poslovnimi rezultati. In smo se v bistvu zbala, s Simonom smo se pogovarjali, rekel, Simon, lej, ful slabih novic prihaja, kitajska potrošnik je tam zelo v slabem stanju, ne, verjetno bo dal, ne, verjetno, potencijal je, da dajo zelo slabe rezultate ven. In to je potem minus 20. In smo rekli, zakaj bi mi tvegali 10% pozicija na minus 20, to 2% izgube na portfel. Dejmo mi malo zmanjšati, če bo šlo gor, bomo pač na polovički zaslužili, ne? Če se pa sesuje, bomo pa rekli, smo pa vsaj polovičko zaprli, pa smo pač manj izgubili. Tako smo rekli, pred objavo, dejmo 5% zapret, ole, bili so rezultati še vedno relativno, ok? Vsi so se bali, da bojo zelo slabi in smo prvi tem skoku smo rekli, dejmo to izkoristiti, ker še vedno so novice prihajale slabe. In se je, kolej, jaz mislim, Simon, da to na dolgi rok ne bo zdržal, ker je to tudi, delnice so precej pridobile. In ko bereš te novice, kako so se potrošniki tam začeli ustavljati, luksuzni, ki so zelo neelastični. Ne, če luksuz opusti, je pol res neka slaba stvar. Luksuz je ti zadnik, ne, oni vedno, ja, oni vedno kupuje.
Vidimo pri Ferrariju.
Ta delnica je normalna, ne, in tako naprej. Tako da dejansko se je pol to v prihodnjih mesecih izkazalo. Ne, in zdaj vidimo, kje je Louis Vuitton delnica. Je dejansko niže, ko smo pa mi prodajali. Ker se dejansko zdaj, mogoče bo Louis Vuitton začel delo dobro, ko bo Kitajska zaživela, potencijalno. Ampak zaenkrat Kitajska živi z vidika delniških trgov. Potrošnik mora že v redu potrošiti, kaj še
tako.
Mogoče bo se to... Tako da Louis Vuitton zdaj postaja mogoče zanimiv, če bo se ta zgodba o oživitvi kitajskega potrošnika spelala. Ne? Ampak zelo dober osud, zelo dobro zaprtje in se mi zdi, da na podlagi teh razlogov smo dobro spelali tole pozicijo.
Ja, kljub temu, da je šlo par sekaj narobe, ne, tisti skok na vzdol, pač zmeri risk management je prvi. Ne. Na koncu moraš pri takih zadevah, lahko bi se komod sesulo še 10-15% in pol bi se držali za glavo. Pol smo se držali za glavo, zakaj smo prodali, ne, ampak je, za nazaj je vedno lahko, lahko biti, kadar si pa tam notri situaciji, je pa vedno dosti krat tudi, ne vem, pred nekimi rezultati, to je isto, kot da bi vrgul kovanc, ne. Zdaj, lahko gre v eno ali po drugo smer, zdaj pa res odvisno, koliko dobro zdaj ti poznaš ta sektor.
Pa tudi, če ga poznaš.
Pa tudi, če ga poznaš, te zna reakcija presenetiti.
Nekaj se lahko zgodi. Ampak recimo, tle je bilo ključnega pomena, tudi ta fundament, recimo, in je bil...
Pričakovali smo, da se bo zgodilo to, kar se je pol zgodilo v naslednjih parih mesecih. Da bo dejansko se pokazalo v ceni, da bo rezultati slabši in so prihajali slabši, ne samo strani Louis Vuittona, tudi ostalih, Hermeja in ostalih, Diora, tako da zaenkrat mislim, da smo to dobro speljali.
Ok, gremo na ameriška majhna in srednje velika podjetja, oziroma ETF, ki sledi Russell 2000 indeksu, to je ZPRR.
Tako.
Ki smo ga tudi imeli nekaj časa.
Dvakrat smo ga zaprli. Ja, tako. V bistvu tukaj je bila stava, to je indeks, ki dela relativno precej slabše na podlagi večjih, če primerjamo z velikimi indeksi tehnološkimi, ker so je res giganti so delali najboljši, ne? Od Apple, Microsoft in ostali, o Nvidia. In tle smo stavili na to, da bi obrestne mere začele upadati v Ameriki. Ne? In če obrestne mere padejo, ta podjetja so dosti zadolžena, precej zadolžena in seveda se lahko ceneje zadolžijo in bi to moralo pozitivno vplivati na njih. Čeprav, takrat zdaj ne vem, kakšen ta podatek, več kot 50% teh podjetij je delali izgubo. In to so res taka majhna podjetja, ki rabijo zagonska, tudi nekatera, ki rabijo velik dolga. Ne? In smo stavili na to, da bi res prišlo do padca. In tukaj smo dejansko dvakrat anticipirali ta trade. Prvič smo ga relativno ok ujeli, ne, v novembru, lansko leto in smo ga, potem ko je začel padati, smo ga unovčili, ker smo se bali, da bo mogoče spet šlo nazaj v to negativno trgovanje. Potem smo pa ta drugi nakup smo podelali v pričakovanju tega, kar se je pol zgodil. Ne.
To je bilo po Fedu takrat marca.
In je Fed tam obrnil zgodbo in rekel, ne bomo še zniževali, bomo držali obresti tle in se tako pričakovanja so se spremenila. Ker mi smo pričakovali v 2024, da bo Fed znižal, ne vem, 7-krat, 9-krat, ne, nekaj takve cifre. Zdaj bo mogoče 2-krat, 3-krat, ajde, recimo, da bo 2-krat znižal, pa 3-krat, ne. To so čisto drugačni pogledi, kot se je bilo takrat. In zdaj je mogoče spet postavi za prerez zanimiv, ne? Ker zdaj bomo pa dejansko prihajali do zniževanja obrestnih mer. In tudi se pričakuje, da bo se zniževala še vsaj 9 mesecev.
Kako hiter potem ZPRR oziroma ta majhna srednja velika podjetja začnejo čutiti ta stimulus?
Odvisno, kaj sledi, ali ja. Recesija, ali pa obratno za eno zgor.
Tega smo se mi vedno bala z Simonom, ker če pa znižujemo mi obrestne mere, ker bo recesija, ne, potem bo ta podjetja slabo. Ne? Ker bo, na njih bo to najbolj vplivalo.
Najbolj na stran.
Ja, in potem nimaš tega, ta fundament ti ni tista prava kljukica, ker rečeš, lej, vse zeleno, let's go, ne?
Mislim, da imaš 100 razlogov za eno smer, 100 razlogov za drugo smer, zato je tu indeks ten, ker je, ker če bi bilo vse jasno, bi zadeva bila zdaj že vključena v ceno. Ne?
Tako, ker ključno je, kaj se zgodi, ali bo recesija, ne, te disgraf, ki smo ga zanič, nismo ga dali, ne? Ker če ni recesije, gre indeksi gor. Če pa je recesija, gre pa indeksi dol, ko se znižuje obrestne mere. In mi zdaj ne vemo, kaj bo na naslednjih 12 mesecih, mi ne vemo, mi imamo kasnej šele zvedo. In zato težko mi je greva, sem se odločil, da bi zdaj šla noter v to. Ker enostavno ne vemo, kaj bo. Lahko, če bo recesija, bo to se sesulalo. In zato smo počakali, až gremo v velika, večja tehnološka, ki so relativno cenej, recimo relativno gledano in smo zelo odločili.
Ali pa fundamentalno dobro, ali podjetja, ki jih toliko poznaš.
Imajo cash in tudi recesija, ne bo to na njih tukaj.
Problem za teh rasel podjetja je res to, kar delajo več na manj minus in tudi, če nižaš obresti, ne bo pomagalo. To bo,
če vedno bo visoke, še vedno
ja, to bo še zmeri šlo navzdol. Tako moče, to je res taka, v tem momentu malo riskantna, ne vem, no,
zdika fundamenta.
Nimaš, po mojem je 50-50, ne, zdaj imaš ogromno teh, jaz se še zmeri mislim, da gremo v soft landing, pač to je moje osebno prepričanje, to imam tu iz svoje portfelje tako pozicionirane, ampak imaš zelo dobro razloge za recesijo in proti, zdaj bomo pa videli, kjer bo prevladali.
Z enkrat ga bomo kreda malo na stran, no, bomo iskali druge priložnosti. Ampak smo ga dobro speljali tudi zaprtje, kot vidiš, ne, je bilo drugo z minusom, ker enostavno se je narativa spremenila, smo rekli, lej, pač šli smo noter zaradi tega razloga, tega razloga ni več, gremo ven. In pač ni bilo problem zapreti s minusom. Ne. Nismo ustvarjali, vse, če bi ustvarjali, je bilo plus, ampak to nima veze zdaj, ne. Za nazaj moram biti pametno. Ampak, pač, ko se nekaj spremeni, tudi če minus se gre na zapre in to je to. Ko doskrat problem prilagati, da noče zapirati pozicije z minusom in potem držijo pozicije, ki zna...
To je psihološki problem, ja. Jaz sem bil tudi parkrat s tem, ker soočen. O pa kar držiš, pa vse kaj pravzaprav bolj pametno misliš narediti takrat. Jed ven, požreti izgubo, potem isto delnico mogoče kupiti, ko še malo ja, niže pade.
Ja, jaz sem v tem kempu. Res sem v tem te ekipi, ki ja, zapri, spuce si glavo, ker ta pozicija te bo pol, pa ne samo ena, ali, da se jih več, te bo pač požrla, ne? In ne boš se mogel odločiti, ne boš ujel do potencijal drugih tradov, ki so veliko, veliko boljši. Jaz vedno rečem,
odreži. A pustiti noter pa rajš dokupovati še
pa. Pa zvisno od fundamenta. Če to je dobra zgodba, ja, seveda, sam če se zgodba spremeni, ne, to je čist drugače. Ne.
Je pa res, ne, da tudi tukaj smo mi nekako strategijo naredili, da je 10% portfelja v posamezni naložbi.
To je ta pozicija največja, ki sem razen indeksov, VGV, ki so malo večji, ker je pač to indeks, ne, dividendnih podjetij, pa ni panik.
Ja.
Pri posameznih podjetij pa držimo do 10, razen, če že imamo nek plus, pa pol povečamo kreditak, tvegamo dobiček, ne pa glavnica.
Mislim, se mi nekaj, kar je potem naslednja stopnja nekih portfeljev, da potem moraš vedeti tudi približno, kje so korelacije med posameznimi pozicijami, so da veš, kam se bo kam premaknilo. Ne? Zdaj to je zelo pomembno potem pri neki sestavi. Mi zdaj tukaj gledamo recimo pozicijo samo zase, ne? In je pa treba vedeti, da bomo imeli tudi aktiven pristop. Zdaj, če hočeš pa ti dokupovati je pa, in boš to držav, je treba vedeti, kje je tvoj portfelj stoji z vidika nekih korelacijskih unij, ker lahko ti v bistvu imaš 10 delnic ali pa 15 delnic, ampak je isto, kot da bi imel eno, zaradi tega, ker je povezanost ista. Ne? Zato je mogoče neka naslednja stopnja, ki jo moraš imeti, če bi hotel delnice držati nekaj več časa, pa da v bistvu... Misliš, da si diverzificiran realno, pa v bistvu si isto kot...
V isto?
Ja, si isto kot indeks, samo da imaš mogoče še malo večji odzivnost, se pravi večjo beto kot tisti indeks, ker je pač samo 10 podjetij.
Se pravi, če kupaš, ne vem, ETF, ki sledi Nasdaqu in istočasno imaš še veličastnik 7 noter v portfelju.
Ja, nisi, mislim, mogoče občutek, da si diverzificiran, lepo zgleda, lahko, ne vem, komu, ampak realno je pa ena pozicija. Ne?
Ena pozicija, ja. Mogoče čisto na hitrco, kaj bi bila recimo, ne vem, imamo zlato, imamo high-tech, kaj bi bile še recimo ene taki segmenti, ki bi bili zanimivi, da jih imaš v portfelju?
Jaz mislim, da smo zdaj kar dobro nekako...
Energetske firme, malo svetovne firme, malo
zlato. Trgi v razvoju.
Google zdaj.
In nas,
5%.
Tako.
Da, to je mogoče neka taka dobra, da v bistvu pokriješ, ne samo, meni predvsem všeč to, da pokrivam mogoče tudi za Alibabo nek trg, ki je zapostavljen, zaradi tega, ker se zna zgoditi, da v enem momentu, ko ne bo nič delalo, se zna to prebuditi. In potem je dosti krat dobro, da to nekako balansira predvsem.
Da ljudje začnejo tako razmišljati. Ne? Se pa
zdaj,
čeprav si govorimo samo o high-tech delnicah, umetni inteligenciji, da začneš razmišljati.
Yeah.
In kot vidimo v enem letu, ne, imaš različne tekače. Imaš enkrat teče e-commerce, enkrat teče zlato, enkrat teče Bitcoin celo.
To je tisto, kar je govoril prej Nikola, ne, da pri nas je dosti krat je delu kar nek nepovezan, kar neka zadeva začela delati, ko se druga ustavlja. Ne, in to je mogoče dobro tudi konc koncu za vsakega vlagatelja, da mogoče vidi to spremembo, kako kaj gre, kako kaj ne gre. In zato je, kakšenkrat je dobro imeti tudi kakšne sovražene stvari, ala nafta, zdaj, ko imamo te naftne delnice, ala Kitajska, ker zna to v enem trenutku, ko se bo vse ustavilo, zna to kar z nekje potegnuti. Že samo zaradi tiste sovraženosti, že samo zaradi tega, ker se bo malo spremenil. In to je pač neko načelo dobrega portfelja, oziroma če že hočeš imeti, če še hočeš iti neko diversifikacijo, potem bi mogla biti za moje pojme tako narejena. Ne? Zdaj, to pa da kupiš, da imaš pokupljeni Meta, Google, Nvidia, podobno, vse super, kadar gre gor, ampak nisi apsolutno nič diferificiran, kadar bo šlo na vzdolj, tako da je skoraj boljše, da kupiš, ne vem, se vem, da so ETF-i tudi na teh 7 največjih podjetij, pa kupiš tisto, pa je v bistvu isto.
Še to mogoče, bi že uvodoma morda mogel povedati, ne, ta skoraj 20-odstotni letni donos je izjemno dober rezultat. Ne? Zdaj, če gledamo neko poprečje, indeksi delajo 8% letno. Ne?
Ja, 10, nominalno, ja. Ampak ja, mislim, to zdaj imamo zelo lep naraščajoči trend na delniških trgih. Ne? Že lani, letos, zelo lepe rasti. In to ne bo vedno tako. No? Mislim, lahko bo še 5 let, 10, ne vem, ampak ne bo pa vedno. To spreko se bo...
Da ljudje ne pričakujejo, da lahko zvaraš.
Točno.
200-odstotni donos.
Ma ne, dobro, 200 je že drugo. Ja, pa tudi 20 je težko. Zadnjih 15 let so indeksi delali nadpoprečno dobro. In če gledamo cikle, enkrat se bo stavili, ko bomo pa delali nadpoprečno slabo. Oziroma podpoprečno, da ima tako reči. In bo takrat, ker zdaj so vsi, ko dekupujejo ETF na dolgi rok, vsi ekstrapolirajo, da bo vsak 10%. Ne? Bomo pa mogoče prišli v obdobje, ko bomo 8 let na nuli. Jaz vedno vprašam pol nekoga, ja, in kako ti takrat nadir? Ko na nuli, 8 let. Ko?
Ampak tega še ni bilo.
Ja, bilo je prej, ja, sem ne v tej zgodovini naši, ne zadnjih 15 let. Ne. Bilo je. Mi smo 2003 je takrat bilo na dnu, preden se odbil.
8 let, pa ne, pa ni bilo 8.
2003, pa 2007, oziroma 2008. Če gledamo za nazaj, če na 2008 gledamo za nazaj, smo bili po 17-18 let na nuli. 18 let, če si kupil recimo na vrhu. Da, zato pravim, ta aktivni pristop mogoče ni toliko slab, da če bo kadarkoli kakšna slaba stvar se zgodila, da bomo mogoče mi malo bolj defenzivni tle.
Ja, pa dobro, tudi potem pride v igro res kakšen ta swing trading, ne, recimo neke take delnice ali Disney, ko smo jih lovili. To se dogaja tudi v
bear marketih.
Tudi v bear marketih imaš možnost.
Teh skokov tehničnih.
Imaš možnost. Samo potem se moraš zavedati, da si v bear marketu in da je treba strategijo prilagoditi, ne, ker takrat pač ne gre, tako kot zdaj eno leto držanje.
Ja.
Določenih pozicij, to ne bo funkcioniralo takrat, ne? To boš samo šel, se boš šlo gor in dol, bo šlo gor in dol na vzdol, ne? Je to pol problem.
To je full or, kaj zdaj si mu povedal, res. Ko trg se spremina dol, mi ne bomo ustvarjali pa držali neke delnice, ker so fundamentalno dobre, ker takrat fundament doskrat nima niti veze, ker vsi prodajo, ker morajo prodajati. Ne zato, ker želijo, ker morajo, ne. Tako da, zdaj bull market, zdaj lahko, če bo bear market, bomo čisto drugače pristopili do tega. Mogoče bomo tukaj še bolj defenzivne, mogoče še obvezniške sklade.
Ne, bi pa rad, recimo, taj moje mnenje je tako, da to, kar trenutno dela centralne banke v situaciji, v kateri so se znajdli zahodni svet, saj jaz imam težavo si predstavljati nek res dolg bear market, ne vem, kot so bili recimo v prejšnjem stoletju in podobno, ker vidi, da zdaj centralne banke imajo neka orodja, s katerimi vejo, kako operirati in več kot očitno postaja, da so recesije oziroma kakršnokoli gospodarsko nazdovanje res nezaželjeno med odločevalci In jaz mislim, da bomo prej imeli mogoče težavo s kakšnimi skoki nadpoprečnimi na delniških trgih, kot se zdaj izkazujejo, kot pa z nekimi res dolgimi recesijami. Vse se lahko to spremeni, absolutno, ampak ne vem, če smo že tam. No. Ne vem, če smo že tam. Mislim, da je ta apetit po dodatnem tiskanju in po širjenju fiskalnih spodbud še zmeri preprosto prevelik.
Gremo kar naprej. Zdaj smo pa pri naložbi.
Ok, da ne bomo dolgo zgubili besed, ne? Časa. Slava naložba. To sam na hitro sem želel povedati, da v bistvu tle smo stavili na moment, da bo sprejet ETF in je bil sprejet ETF v ZDA in da bo to pač eksplodiralo na gor.
Lahko bi, ja.
Ne, lahko bi, ampak zakaj nismo zaprli, ko smo se prej pogovarjali o spremembi, ne, narative? Zato, ker nastavno smo imeli zelo majhno pozicijo. Ne, imeli smo 3% in smo se pogovarjali s 3%, to čigre na nič, bomo pač zgubili 3%. Ne. In smo rekli, dejmo držati, dolgoročna zgodba še vedno zanimiva in zaenkrat držimo, ker nima ZDA na 2%, nekaj je pač tako padl in nimamo tako veliko, Ether pač, če bo Bitcoin tudi nekako zalaufal, bo tudi Ether šel za njim, tako da dejmo to držati, pestimo zaenkrat.
Je pa to je skupna pozicija. Ne, se mogoče se zgleda mogoče zrdo na graf, ampak treba vedeti v povezavi z Bitcoinom, ne? Ja. Ko smo rekli, da bomo držali 10% izpostavo, je v tistem trenutku zgledalo, kot da bi vse celoten kripto prebil. Ne?
Tako, nagor. In smo rekli, takrat, to zaslužiti in...
Ja, in zdaj držimo neko izpostavo.
Ker smo zaprli Bitcoin tudi tistih 5%.
In zdaj držimo izpostavo in konc koncu pri taki majhni poziciji si potem lahko privoščiš tudi.
Ja, večji volatilnost, večji pace.
Je,
potem. Ampak zgodba še vedno zanimiva in zaenkrat držimo.
Tako bi se čist kontra obrni.
Ja. Zgleda je zelo lepo. Ja, zgleda je zelo lepo. Ja.
Bi rekel, wow, škoda, da smo samo 3% dal.
Ja, pa bi bilo pa obratno. Ja.
ok, Google, zadnja pridobitev v svet portfelju. Kaj slabega rečete v Google? Spoha je kaj slabega zdaj rečete v Google? Ne? To je to vprašanje.
V bistvu, dost slabega je bilo.
Slabega se govori,
ja. Ja, zato pa smo nekako zdaj prišli do tega paca. V bistvu, Google, če gledamo teh veličastnih 7, je delo relativno najslabš, ne? V tem zadnjem času. Ne?
Ampak fundamenti izjemen, ne? Noč zaduženo, dober cash flow, rastejo prihodki.
Tehnično zgledo fenomenalno po tem 22% pacu, ne? Oče smo malo zamudili z nakupom, ampak ok, se nazaj spet bi pametno, ne?
Ljudje se morda ne zavedajo, Google pomeni tudi YouTube, ne?
Ja.
Tega bi morda ne pozabil. In YouTube je večji od Netflixa, še to, da izpostavimo več, da gleda YouTube kot Netflixa. Tako da, denarja preteka ogromno noter.
Ja, pa dobro, to je zanimive projekte imajo. Imajo te pod narekovaj konkurenčne čipe NVIDIA, spravi te TPU-je, imajo Waymo, se pravi te avtonomna vožnja, ni domena Tesla, ampak je domena Googla, ne? Tako da so eni taki zanimivi projekci, ki so on, mislim, da Google zmeča dosti denarja skozi okno, ampak nekatere stvari pa potem grejo. Tako da težko je biti, ne vem, vse, to sem že prej rekel, ne, da Charlie Munger, mislim, da je rekel, da če bi samo kupoval vse dobre delnice, kadar imajo za potestirati 200-dnevno popreč, ali pa so blizu bi delu, pač bi konkretno premagoval vse indekse. Ne. In Google se je zdaj začel že približevati, tako da prvi del nakupa smo že naredili in bomo verjetno tudi pač dodali, če pride še kakšna dodatna korekcija. Ne? To je res neko podjetje, ki se lahko pride dosti negativnih stvari, ampak tudi takrat spomniš na meti oziroma takrat na Facebooku. Se je govorilo vse slabo, vse ja. Kako gre in pol ene trenutku se obrne in tega sploh ne moreš več loviti.
Zdaj nad 500, ne, ja. Koliko sploh si gledam več.
Ja. Sicer Google je visoko, ampak že samo nek, če gremo testirati te bivše najvišje vrhove, smo mi to pozicijo naredili že v bistvu lep donos, če pa še popravi, pa še toliko boljše lahko pa še malo dokupimo. Ne.
Nismo veli veliki spostavljeni so tehnološkega sektora in s te zemamo 10%, poleg 5% Nasdaqa. In tle bomo prav iskali še priložnosti.
Pa še vsi Gmail uporabljajo, ne? Mislim.
Še vedno, ja.
Največji.
Še vedno.
Ja, pa ja. Android, pa to je vse.
Ni. Ok, gremo naprej na energetski ETF XDW0.
Če je kar skoč, kar zaprla se televizija.
Gremo kar na Alibabo.
Kar na Alibabo.
Ja, noče, ni podprt.
Noče.
Noče bo energetskega sektorja pokazati.
To je šlo iz Googla,
Ja, preskočili energijo.
Cvetno noč, noča, televizor, da govorimo.
Vse, še preden gremo na Alibabo.
Najbolj ostvar.
Je tudi povezano. No? Yeah. Nafta s Kitajsko je povezana, če se pravi, da manj aktivnosti je nafta pocen.
Zdaj bomo povedali, kaj se je zgodilo na Kitajskem zdaj, dva dni nazaj, ne? Včeraj.
Mislim, ja, za Kitajce bomo videli, oni so dali te nove stimulativne ukrepe, zdaj marsikdo govori o tem, da to ne bo dovolj, da oni rabijo to fiskalno spodbudo, se pravi socialno varovanje, pač zdravstvo in podobne stvari, ampak vidi se pa, da so začeli nekaj na to delati. Zdaj vsi govorijo, ja, manipulirajo cene na zgor. Ja, seveda, ampak vse tebe kot lastnika delnic, ti bo cena tista, ki te bo izplačala. Ne? Tako da v bistvu jaz skoraj želim, naj manipulirajo te cene delnic, naj zmanipulirajo na 120 in jo prodamo. In pol nici nima toliko veze. Ne?
V bistvu, kar so sam, sorry, kaj te prekinjam, da povem, v bistvu so dali, odprli so določene mehanizme, ker lahko zavarovalnice, skladi, borznovseniške hiše dejansko si osodijo denar pri centralni banki za nakupe delnic. Tako, dejansko figujemo cene delnic. Tle imate denar, vzemite ga, kupite delnice in dvignite cene delnice. Tako da, čisti stimulativni ukrep. Ne? Tako da, to mi bi morali skoristiti, upam, da bo to trg vsaj tehnično se odbil. Tako, kot rekel Simon, rabimo tudi fiskalne, torej tudi strani države, rabimo neke stimuluse, da bo tudi dejansko potrošnik začel trošiti. Ampak vsaj z vidika delnice, ta prvi premik je za nas, že bi lahko bil dovolj, če bo ali bo šla recimo proti 100, 110, 120. Ne? Če bo pol še fiskalne zadeve pridejo, on pa mogoče razmišlja pa postilen kos ali babe za 150 in više nivoje. Ampak prvi cilj nam je med 110 pa 120, če pridemo seveda, če se bo to prijel, ker dost govora je, da je samo bomo videli en skok, pa da bo Kitajska šla še enkrat testirati dno. Vedno je to testiranje, ne? Vedno se čaka nek test, pa ga ni, ne? Dostkrat, a pa sap.
Zdaj je tek momentov, se spomnim, ko ste se ši pa Biden dobila, ne? Kako je bilo vse krasno in tehnično in vse.
Pa je padel se. Ja, se za to.
Diktator, ne?
Ja, vem,
in
gotovo.
In je bo samo doma.
Dajmo spremljati, no, ampak to, kar je Kitajska začela, ko je rekel Simon, dejansko so prvi zametki ne nečesa večjega. Večje stimulacije, ne samo tistih malo obrestnih med, da so zniževali, pa malo zniževali obresti za nepremičninske te, za nepremičnine, no. Mislim, da je tle dobro. Vse,
ja, da smo notri. Predvsem ta konsens, predvsem ta nezaupanje je dobro ponavadi pri teh začetkih kakšnih takih stvari, ne? Da nihče ne verjame, da bo to dovolj. Ne? In to je ponavadi dober znak, čeprav se sliši mogoče kontradiktorno, ampak zdaj berem ponovno to knjigo Market Wizards, ki vsakem priporočam, da si jo preberejo, zdaj berem drugo ali tretje. Noter en Bruce Kovner, spravi en legendarni trader, ki pravi, da njemu najboljši tradi so, se to mislim, se enkrat že povedal, da on ima najrajši konsens, ki ga trg ne potrjuje. Kar pomeni, da konsens je negativen, pa je trg gre gor ali pa obratno. Ne? In tukaj se mi zdi, to pomeni, da bo dosti ljudi imelo narobe in bo dosti ljudi moglo česati. Ne? Zdaj to nezaupanje je mogoče, če je to začetek nekaj večjega, je to dobro. Zdaj, tega, ki nihče ne zaupa, to je mogoče tudi 2020, nihče ni zaupil, kadar se je štartala pandemija, da bo delnice šle dejansko gor. Zdaj, tisti prva teden, dva je bilo dosti tega, ja pa ne bo, pa kako, pa itak bomo šli dol, potem je začelo riniti in isti ljudje, ki se niso zaupali, so potem mogli loviti in potem se je zgodilo, kar se je zgodilo. Ne? Tako da, pri začetnih trendih je dobro, da ljudje ne verjamejo, je dobro, da ljudje govorijo, da ni šans, da bo racelo. Jaz sicer mislim, da bo tle sigurno še en test. Je pa vprašanje, kaj se bo nam tem testu navzdol zgodilo. Ali bo pokupljen, ali pa bo spet razpadljen navzdol. Kot tudi pri zlatu, če rečemo, kdaj se je videlo, da je ratava no bull market, je dejansko bilo to, kako korekcija je pač bila pokupljena. Spravi, vsaka korekcija, recimo, ki smo imeli na zlatu, je že zgledalo, da bo razpadlo, pa je bilo pokupljeno. Pa spet. In potem na tretjo, četrto so mogli kupovati že tisti ljudje, ki so bili v prvo, drugo nezaupljivi, a pa to se ne bo šlo, v enem trenutku pač preprosto to moraš kupiti. Zaradi tega, ker tak je biznis upravljanja, je da se bojo vsi pač prašali, in to je narobe, zato večina ljudi underperforma trg, zaradi tega, ker bi večinoma stranke želeli biti v vročih zgodbah. In to pomeni, da je tisti upravljalec, ki to dela, mora vedno loviti trg. In kadar ti loviš trg, si vedno v zaostanku in zato je pač zelo težko delati kakšen kori boljši rezultat, ti bi mogel imeti recimo v nekem upravljanju neko dolgoročno vizijo, kupiti delnice, ki misliš, da bo delo dobro in potem čakati.
Ja.
To je recimo.
Čas je zdaj čakati. Ne brali, babi smo imeli tu kar močen test. Eno leto pravzaprav smo jo čekali, da je zdaj.
Ja, ampak to so sem mogoče. To so mogoče
da si šla minus 20, ne, da ne ja. Pozabimo.
Samo to so mogoče za današnje čase vse skupaj postalo malo bolj hitro, ne pa se to dogaja v preteklosti, je bilo to drugače. Ampak jaz sem hotel bolj reči, za neke investitorje same, ki trgujejo, lahko to dela bolj hitro, ampak za neko upravljanje pa mislim, da je skoraj ne moreš premagati indeksa, če boš česuno. Za moje pojme je to. Zaradi tega, ker boš vedno capljav odzadi. Da bomo videli, kaj se bo to zgodilo. Mogoče še ena beseda glede nafte. Ne? Zdaj, mogoče nafta prevzela naziv najbolj osovraženega trga. Ne? Zdaj, sicer v nevzavi skupaj s Kitajsko, ampak tudi je prišlo recimo na pozicioniranju. Nismo vsaj, ker merijo te podatke, ni bilo še zabeleženega šorta recimo na da nafto spravi, da bi bili te upravljavce premoženja, pa short nafto.
Da bi stavili napade.
Ja, in da bi bil pač več shortov kot longov v sistemu in to je še slabše pozicioniranje, ko je bilo recimo v začetku 2020. Pravi, v današnjem času, ko vse banke nižejo obrestne mere in se pričakuje, oziroma se že dogaja stimulus na Kitajskem, ljudje pričakujejo slabšo situacijo, kot je bilo 2020, ko je pandemija zaprla 3/4 sveta. Tako da zdaj, ni rečeno, da zdaj to ne pomeni, da nafta še zmeri lahko pade, ampak to so ponovadi tiste pozicije, ki znajo delati dobro, zaradi tega, ker vsi so nekako prepričani, da gremo navzdol, potem pa zna kar z nekje začeti prihajati kakšna novica, pa da je nekje pač kakšna cev šla v zrak, pa da je kdo se skregu, pa da je kdo zaprl kakšen izvoz. In kar ne,
orkan, ne?
Ja, in potem dosti krat se pač, da cena bo mogoče odreagirala še prej, kot se bo kaj zgodilo. Ne? In potem vedno se sprašujemo, ja, kaj pa je bilo, zakaj je zdaj to zraslo, boš zvedel čez en teden. Ne? Kaj še ne tako je?
V bistvu razmišljam, da bi dodali še 5% v ETF velikih naftnih podjetij, pa dodatno še pol 5 za Google, ne? Ampak teh 5 za energijo najverjetneje mogoče že naslednji teden, če vidimo, da je priložnost.
Da počakamo še zdaj mečkam, da vidimo, če bo.
To reakcijo Kitajske, da je spet ta
smisla,
ali pa se vse negira in spet nazaj.
Ja, kaz njus so v bistvu neki event.
Ja, seveda, mečkam, tudi Hong Kong, če smo gledali zdaj zaprti, je bilo pač na začet danes, ne, mislim, če ne bomo zdaj to sredo, ne, jutri bomo videli, kako bo sploh Amerika, kaj se bo zgodilo, ampak je že pač skok na začetku in potem ta razprodaja. In to je pač, glede na to, koliko so trenutno visoke, koliko so skočile te delnice, je to popolnoma nekaj normalnega. Zdaj samo vprašanje, kje se to ustavi. Ali je to zdaj nekaj, kar bo pokupljeno, ali pa gremo zdaj spet v nek naprej na vzdolj. Tako da bomo
mi upamo, da bo pokupljeno.
Mi upamo, da bo pokupljeno, ja. Mi upamo, da bo pokupljeno.
Skoraj do konca smo prišli. Jaz bi za čisti konec še malo poklepetal o nekih zanimivih delnicah, pa bi bojo sam za neko mnenje vprašal. Mogoče, če najprej...
A to je fireside chat, je zdaj, na hitro.
Tup, okay.
Da ne, okay,
ja, samo bar...
Malo energetska podjetja, ne, se pravi v tem ETF-u XD dvojni v nič, ne, notar je, ne vem, Shell, pa Chevron, pa... British Petroleum, Exxon.
Ja, vse največja.
Vse to
da največja, ne. Uxy Petroleum, ne, ta, ki je od Buffetta nekako skril na delnice to, ki potem dokupuje in kupuje, ne. Kako na to mogoče gledate tudi v tem kontekstu zdaj?
Še mislim, da ima Buffett ene določene insight info. Na to je tradil že kar dosti. On je prepoznan kot genij, se je bil, ampak mislim, na zadnji 20 let trada dosti na insight info državnih organov in ja. Mislim, da tukaj so ta carbon capture.
Kot nek leverage na sorobno.
Zdaj, tako, on ima pač več različnih, po mojem, idej. Zdaj, occidental ne dela jih najboljše v zadnjem času. Zdaj, moram reči, da...
Zdaj, nisko, ne?
Ja, zdaj, jaz osebno tega podjetja, že samo zaradi tega, ker je toliko podrobno gledam, ga sam ne spremljam, tako da težko. Sem šel pogledati, tudi imam svojo teorijo, zakaj je to pokupo, ampak jo ne bom tukaj povedal. ampak se mi zdi pa, da, ne vem, jaz bi raje mogoče kot na Occidental, meni osebno so bolj zanimive, recimo te kanadske delnice, ki so iz vidika vrednotenja bolj zanimive, tudi ta nov pipeline, ki so ga odprli, bi mogel v bistvu dobro plivati na to, da se zniža ta razlika v ceni med kanadsko in ameriško nafto. Tudi jaz osebno zdaj spremljam izključno kanadske delnice, ki so še malo...
Kanadska energetska
podjetja. Tako, ki so pač...
Še... ETF, tega prek ETF-a gledaš, še kar posamezno?
Ne, ne, kar posamezno podjetje, tam je pač recimo nek 5 podjetij, ki je zanimivih in kolikor bo nafta, zdaj ne vem, poskočila med 70, 80, recimo, da ostane tam nekje ne 80 dolar za soček ameriške nafte, ta podjetja delajo super cashflow-e, so v bistvu dokaj aktivne na buybackih, spravijo v odkupih lastnih delnic in to bi načeloma moglo, moglo bi delati dobro, oziroma vsaj za nek trade bi moglo biti zanimivo. No. Zdaj, ta veliki so pa, mislim, da ta veliki, ali Exxon in podobne, to so za moje pojme trade, ki sem jih sam delal, recimo takrat 2020, tisti so vražili. To je recimo neka stvar kot Newmont. Ne. Spravi, kadar je pride do take situacije, ko je res neka kriza, kupiš te velike, potem, kadar pride pa zdaj taka situacija, ko je trenutno, pa mogoče iščeš neko napako v vrednotenju ali sentimentu trga. Ne. Zdaj tudi, če pogledamo XDV nič, ETF ni nizko, ne, daleč od tega. Kada zdaj tukaj je mogoče neka priložnost, ampak treba je vedeti, če se to zlomi, se bo res zlomilo. Ne. Tako da je treba potem tudi hitro pobegati iz neke take pozicije.
Ok, imam še par teh delnic. Oracle, recimo, ne, ta mi je bila zelo zanimiva, ne, tudi Larry Ellison je postal drugi najbogatejši zemljan zdaj, hočejo, imajo 150 data centrov, napoved pa je, da bojo jih naredili med 1000, 2000 ne, podatkovnih centrov in potem sem gledal, v ZDA jih je trenutno 5000, ne, se pravi, oni bi jih imeli tretjino, recimo, vseh podatkovnih centrov. So, zdaj to tudi nekaj zanimiva
zgodba? Mislim, zdaj to, da ne, Microsoft se zmenil s Constellation Energy, če bi to lahko dobili njihov power, ne, torej nuklearna energija je spet zanimiva, tako da ja, glede na to, koliko bo potrošnje zahteve po energiji, bo nuklearna energija definitivno se mora spet malo aktivirati ne, in to se zdaj postaja že zanimiva zgodba. Ne. Tako da jaz mislim, da je to nov trend. Ne.
Nuklearna to. Energija, recimo evropejci, gledamo ETF,
upika uno je na Kanad. To je prav v fizični uran, drugače pa rudarji urana. Ne, Cameco, CCJ je en največjih, ne? Tako da, in tudi ETF, ki ima rudarje urana, tako da to je nekaj, kar bi mogoče lahko za naslednjič malo predebatirali, oziroma malo videli, pa kredenice so tudi zelo lepo odbile. Ne? Pak, to je moj nov trend. To pa,
da ljudje malo spremljajo. Ja, ja.
To pa kako bo dejansko, v metotrigencu treba dejansko zdaj v prakso. Ne? Tle, ta Palantir je zelo močen, kot kaže, ne? Da optimizira poslovanje podjetij in tako naprej. Delnica Noro raste zelo, ja, zelo draga je, ampak je momentna delnica, zdaj vsi od njej govorijo, tako da kakšna korekcija bi lahko prišla, spod če bi rezultati malo slabši, ampak to je zdaj z vidika našega trgovanja, je to investiranja trenutno previsok. Ja. PayPal prav tako, PayPal je tudi smo ga že malo zamudili, če se mene vpraša, to je bila zgodba isto kot Disney pa Newmont Mining, ko je vse padl, demo i tu nakupe, ne zdaj, ko je skočil za 30%, ne. SMCI pa, Adi, nimam ti kaj pametnega povedati.
Pač jaz nisem vedel za ta Hindenburg, da bo preletel ne, to poročilo.
Jaz se noben ni vedel, ja, mislim.
In jaz sem se recimo zdaj najdel v tej jami, ne. Recimo SMCI, konkretno se tudi jaz noter izpostavljal, ne, krešno dol, kva ne.
Počakaj na objavu rezultatov, ki so jih zamudili, kot oni so rekli, da ne bojo uspeli na pravo čas objaviti rezultate, zdaj če čakamo, da objavijo te rezultate. In po rezultatih me pokliče Adi, pa se bomo pogovorili, ko bo danes vedel, kaj se dogaja.
Ampak za tisti gledalce, recimo tudi, ki so, mogoče so v SMC-ji zgodbo ujeli.
Počakimo rezultat.
SMC-ji je res dober delal.
Ja, se zdaj se malo odbija, ampak...
Vnotr, tam okoli 5. augusta, po tistem carry trade-u je še dodatno padel, jaz sem še tudi enkrat krat noter, se mi zdi.
Ko bo rezultati zunaj, bomo točno vedeli, kaj je res, kaj ni res. In do takrat nimaš kaj veliko. Če si že držal do takrat, mislim, zdaj držiš, počakaj na rezultate in bomo pol videli, ali ven, ali pa potencialno odrežeš, pa mirno spiš tisto noč.
Ok, kaj pa Tesla? Tesla bo čez dober teden,
ja,
dva?
2. oktobra ja. Objavila četrti ja. Dobavo avto za tri meseče.
Robotaksi.
10. oktobra. Tako, to je zdaj hype, gremo gor na podlagi tega. Zelo lepo.
Zelo lepo tudi.
V anticipaciji teh nekih novih novic, tako da... 10. spet čakati. Ne. To je za naš koncept, ne. Če si pa hiter momentni trgovalec, je pa Tesla bila zanimiva, ampak to je zdaj čist drugačen koncept.
Jaz predvidevam, da je poprečen vlagatelj.
Ni to kot divo.
Ni kot kar je svet pripil, da kupuje po parih na leto,
tako.
Ne zdaj tedensko ali pa dnevno ali pa tako, ampak da, da najde. Se pravi, Tesla dolgoročno tudi ne vemo, ne. Lahko da bo
zgodba,
fail,
tudi, ali pa robotika. roboti in to. Ne?
Ja.
To lahko, ampak le pri tesi kupuje prihodnost in če ne bojo dosegli, bo zdaj padla. Tako da.
Dobro. Malo smo šli čez uro. Torto je še treba pojesti.
Ja, definitivno.
To bomo zdaj lotili. Hvala lepa, da ste se oglasila. Se že veselim naslednji zelo rad z vama družim, klepetam o tem. Mogoče bi jih mogli podaljšati, ne, pa da si ko odrušiš.
Zdaj, kjer je ura? Ena ura čez dovolj.
Da ni mogoče nam bolj fajn kot gledalcem.
No, ampak bi zelo. Hvala lepa za obisk, hvala lepa in za torto in za druženje. Se želim veselim naslednjega obiska čez en mesec.
Pa radim.
Spoštovani, hvala lepa tudi vam za pozornost. Vseeno upam, da ste uživali tako kot mi, da ste zvedeli kaj novega, kaj zabavnega. Obrnite se na nas, pišite nas, pišite nam mogoče s kakšnimi zanimivimi vprašanji, informacijami, probali bomo vse to nekako vključiti v te finančne podcaste. Hvala lepa za pozornost, budite z nami tudi vnaprej, prijeten in uspešen teden. Lep pozdrav.
Teach, pushing, and not.